Business On Air. Emisiune susținută de Auchan România.
Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm astăzi despre relația dintre contribuabil și fisc, să spunem în general. Într-un moment în care toată lumea caută soluții sau propune soluții de reducere a deficitului bugetar, noi încercăm să vedem cum putem să găsim o astfel de soluție pe alte căi, într-un fel, și anume dinamizând poate sau încercând să înțelegem cum funcționează în acest moment relația dintre contribuabil și fisc și cum ar trebui să fie pentru a fi o relație funcțională sau o relație mai bună decât acum pentru ambele părți. Împreună cu noi astăzi la Business On Air este domnul Marius Stanciu, este avocat partener la Buju, Stanciu și Asociații. Bună ziua, bine ați venit la RFI, mulțumesc!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Domnule Stanciu, sunteți avocat, sunteți specializat, putem spune, în zona de fiscalitate, nu?
Așa e.
Și în zona de procedură fiscală, cum se numește ea. Și am să vă rog mai întâi de toate să faceți o analiză succintă a felului în care vedeți că se derulează, cum spuneam la început, relația dintre contribuabil și agenția fiscală.
Îl voi cita pe unul dintre clienții mei cu care am avut o discuție ieri, care este un om de afaceri, nu-i vom da numele, și care, urmare a relației pe care o are cu ANAF-ul, a decis să-și mute mare parte din business în Polonia.
Aha, pentru că a spus că asta e clar atunci.
În Polonia, și acolo ANAF-ul este destul de dur, dar mi-a spus, uite, Marius, în Polonia mi se pare că ANAF-ul este un partener sever, dar partener. În România, ANAF-ul stă pe tine, parcă e un câine care vrea efectiv să te muște și să nu-ți mai dea drumul. Și cred că, evident, ANAF-ul nu are un comportament constant de-a lungul unui deceniu, evident, în funcție de situația economică în care se află țara. Din păcate, atunci cum este cazul de față, când țara are o problemă bugetară, ANAF-ul este cea mai simplă metodă pentru a umple acest gol bugetar. Pur și simplu te duci,
să aducă bani la buget,
exact,
nu?
Și colectezi. Marea problemă este că, cum discutam și înainte de emisiune, ANAF-ul se duce tot după cei care plătesc în mod normal și cumva tot aceia sunt cei care suportă consecințele. Foarte rar vedem ANAF-ul să ducă în zonele de evaziune fiscală, de spălare de bani și așa mai departe, pentru a vedea unde avem optimizare fiscală și unde avem de fapt o evaziune fiscală.
Cred că aici este o primă temă pe care merită să mai zăbovim un pic, și anume, așa cum spuneți, știm cu toții că sunt contribuabili care plătesc, mă rog, bun platnic sau uneori mai amână plățile în funcție de situație, dar nu știu ca să își plătesc dările către stat, și este o anumită zonă a economiei noastre care s-o numim, nu știu, între gri și neagră, care pare că funcționează aproape nestingherită. Putem găsi niște sau se pot găsi niște metode pentru a mai reduce acea zonă?
Cu siguranță se pot găsi și e foarte corectă distinție între zonă gri și zonă neagră. Zonă neagră înseamnă, evident, cineva care face evaziunea fiscală, nu vrea să plătească, știe foarte bine ce face. Zona gri este acea zonă în care antreprenorul sau persoana respectivă nu vrea să facă o evaziune fiscală, doar că nu are un cadru legal sau statul, prin modul în care reglementează, nu-i oferă certitudine sau o claritate. Statul român, dacă ar vrea, ar putea să atragă foarte multe investiții și să acționeze ca un hub regional în multe zone, zona de inteligență artificială, în zona de tehnologie emergente pentru cripto și blockchain și așa mai departe. Să atragă oameni care vor să se licențieze, să dea bani statului român și să-și plătească dările aici. Dau un exemplu din practică cu, de exemplu, clienții din cripto. Ministerul Finanțelor promite de vreo 2 ani că va veni cu un ordin care să ne arate cum se înregistrează contabil criptoactivele, pentru că are o miză. Acum ele sunt înregistrate ca stocuri sau, mă rog, active necorporale. Mai ales pentru entitățile listate la bursă, ele nu pot să-și pună cripto în, sau evită cripto tocmai pentru acest motiv, pentru că dacă și le înregistrează în balanță, fiind volatilitatea foarte mare, imediat se vede în profit, în scăderea profitului.
Scădere,
în schimb,
bine,
atunci când ele cresc, nu se vede în balanță, pentru că la ele se raportează doar la vânzare. Și atunci ai niște rezultate trimestriale distorsionate. Și atunci fug de zona asta. Ori statul român ar putea să creeze un cadru legal foarte coerent, să ia, să fim precum, nu știu, Malta, cum este Cehia, Portugalia, să încercăm să atragem investitori.
Efectele ar fi care? Atragerea de investitori?
Care sunt efecte pe verticală și pe orizontală. Oamenii aceștia plătesc licențe, plătesc taxe, angajează, consumă, în esență, în România. Dar asta ce înseamnă? Înseamnă un timp de un an, 2 ani, 3 ani în care se văd efectele. Din păcate, statul nostru este un stat foarte comod. lasă lucrurile să fie așa cum sunt, adică merge pe abordarea clasică, domne, avem industriile clasice, astea plătesc și apoi când ai o problemă bugetară cum avem, cum am avut și anul trecut și cum avem și anul ăsta, tu trebuie să iei măsuri rapide. O măsură de genul ăsta pe care eu am propus-o pentru a atrage investiții nu se vede într-un an sau poate nici măcar în doi. Și atunci te duci automat peste zona asta de contribuabil ok, le mărești taxele, că se vorbește de mărirea TVA-ului, se vorbește de mărirea impozitului chiar pe dividende și așa mai departe. M-a sunat un client panicat ieri că a auzit în piață de impozit forfetar, cum a fost cel din 2009, sunt foarte multe speculații în piață.
Se aud multe acum,
exact.
Da, e adevărat. Da.
Ori chestiile astea nu fac decât să sperie investitorii, cei care ar veni în România nu mai vin. Dar cei care se pot muta, se mută, cum vorbeam de clientul de ieri. Iar cei care cumva sunt blocați aici, asta este, fac ce fac și, și vor plăti sau unii, din păcate, vor trece chiar în zona, în zona neagră. Pentru că niciodată soluția nu a fost mărirea de taxe. Mărirea de taxe este o variantă de, ca într-o gospodărie. Într-o gospodărie, când nu mai ai bani și încep să intri în pușculiță, să iei din economie, să iei din economie, ok, familia e nemulțumită, dar tu la un moment dat trebuie să reumpli pușculița aia. Ce ar trebui statul să facă este să aibă mecanisme eficiente de a descoperi zonele unde nu se plătesc impozite. Discutam, avem gap-ul pe TVA de cel mai mare din Uniunea Europeană, peste 30%. Asta înseamnă 3% din PIB. Păi cu 3% din PIB colectare, hai 2% din PIB, am fi într-o postură mult mai bună acum față de, față de cum, cum suntem.
Aproape că n-am mai, mă rog, hai să spunem, rectificarea bugetară sau echilibrarea bugetară ar fi mult mai ușor de făcut.
Exact, ar fi o aterizare foarte soft.
Dar ați atins acest gap de TVA, discutăm de ani de zile, un pic s-a mai micșorat el față de, nu știu, un deceniu în urmă, dar e în continuare, așa cum spuneți, cel mai mare din Uniunea Europeană. El vine de unde? Adică e atât de... Pentru că am auzit și idei, pe de altă parte fiscaliștii spun că nu e așa, că vine și din cota redusă de TVA, dar înțeleg că are prea puțină totuși treabă cu legătură cu acest lucru, ci mai degrabă cu evaziunea.
Așa cum este. Gap-ul de TVA nu înseamnă doar evaziune fiscală. Gap-ul de TVA vine din, evident, anumite facilități, anumite zone scutite și așa mai departe, anumite praguri pentru anumite tipuri de business-uri care nu plătesc TVA și automat se adaugă. Însă Polonia, de exemplu, are 8,4, Cehia are 6 și ei au facilități și ei au scutiri și așa mai departe. Mare parte din acest gap de 30% este din evaziune fiscală sau dintr-o colectare improprie, pentru că ANAF-ul, dintr-un motiv care scapă multora dintre noi, nu vrea să intre în acele zone, nu vrea digitalizare, că Curtea de Conturi a emis un raport acum ceva timp în care a exprimat expres ideea că a constatat deficiențe în digitalizarea ANAF-ului, deși sunt bani pentru, pentru acest lucru. Deci,
deși avem aceste e-uri pe care au tot apărut, e-TVA, e-factură, e-transport, dar aceasta nu înseamnă o digitalizare dusă până la capăt.
Nu, este o digitalizare mioritică și îmi permit să spun asta de ce. Pentru că, într-adevăr, acum ANAF-ul are o cantitate incredibilă de date. Probabil ANAF-ul este printre cei mai mari deținători de date interesante din perspectivă economică din țară. Însă ANAF-ul încă nu a pus la punct un agregator pentru aceste date. ANAF-ul degeaba are toate aceste date dacă nu știe ce să facă cu ele. Practic ce a făcut ANAF-ul este că, sau ce a făcut legislatorul, că nu ANAF-ul este neapărat principalul vinovat, este că a impus mediului antreprenorial o serie de obligații, e-factura, legat de transport și așa mai departe.
Safteu-ul acela Safteu-ul, de care vorbim.
Exact. Da? Dar nu a făcut și partea a doua legată de agregare. Și atunci tu ca antreprenor ai o frustrare evidentă și normală, pe bun. Tu mi-adaugi mie reguli de compliance pe care ok le respect, ca să înseamnă costuri în plus, plătesc la contabil mai mult și așa mai departe, dar tu stat nu-ți faci treaba. Știți, vorbim de un contract social până la urmă, asta este societatea. Ori în contractul social fiscal, ca să zic așa, mereu contribuabilul sau antreprenorul își respectă obligația, dar statul sau ANAF-ul de multe ori mai amână, mai întârzie, ba nu mai face niciodată, renunță la chestii pe care le-a aplicat anterior. Și asta ce face, nu face decât să scadă încrederea antreprenorului că ANAF-ul este cu adevărat o instituție serioasă, ci pare pur și simplu un mecanism prin care statul vrea să ia cât mai mulți bani și atât. Nu este acel partener de care voiam, de care vorbeam.
Bun, aici sunt, să zicem, chestiunile mai generale sau mai aplicate, de ce nu. Știm că există acest cod de procedură fiscală, sigur că e doar o parte a legislației. Problema vine de la modul în care sunt făcute controlele sau nu asta este cea mai mare problemă? Pentru că acolo avem niște reglementări vis-a-vis de controlele companiilor, dar poate că problema e, cum spuneați, de dorința aceasta avidă a fiscului și a statului de a găsi bani, pe de o parte, pe de altă parte, felul în care nu sunt evitate în mod constant, cum spuneați, acele zone de evaziune. Deci sunt multe probleme adunate, nu?
Așa este, este un mix. Legislația în sine nu are o problemă per se. Ok, e imperfectă și putem intra în anumite detalii, dar în sine, da, codul de procedură fiscală și codul fiscal adoptat în 2015 sunt moderne, sunt inspirate de modelul european, adică nu am inventat roata. În schimb, ce se întâmplă este că există o tendință câteodată a anumitor direcții din ANAF care trebuie să-și facă niște targeturi, că despre asta este vorba, nu trebuie să ne ascundem, toată lumea știe că în cadrul ANAF-ului există pentru inspector targeturi.
Un plan de...
Exact.
De colectare.
Asta este un incentiv foarte prost, pentru că de multe ori ce se întâmplă, merg, emit decizii de impunere, practic inspectorul și-a făcut targetul, compania respectivă contestă în contencios administrativ decizia de impunere, câștigă peste 2-3 ani, dar în acel moment practic statul dă banii înapoi, dă bugetul de la acel moment. Niciodată nu se mai întoarce să vadă, dar stai puțin, de ce inspectorul respectiv are multe decizii care sunt anulate, instanțe și așa mai departe. Plus, a emit o decizie de impunere pe care tu apoi o pierzi în instanță peste 2-3 ani, este o formă foarte interesantă a ANAF-ului de a se împrumuta aproape gratis. Pentru că până la urmă tu iei banii de la contribuabil și ok, peste 3 ani dacă te obligă în instanță să dai banii înapoi plus dobânda legală care este foarte mică pe an, ANAF a obținut pentru stat niște bani aproape gratis. De asemenea, există, cum spuneați, și această tendință de a se evita anumite sectoare. Nu trebuie să ne ascundem după
Da, culmea că așa numita mare evaziune, o cam știm unde sunt domeniile. Înțeleg că e vorba, de exemplu, importuri de legume, fructe, partea aceea de contrabandă cu țigarete sau cu produse petroliere sau de...
Exact.
Și așa mai departe. Zonele mari se cam știu, nu?
Exact. Aici nu ai nevoie de o lege suplimentară. Nu ai nevoie să modifici codul fiscal sau codul de procedură fiscală. Ele sunt instrumente eficiente. Aici ai nevoie de o instituție care chiar să vrea să intre în aceste probleme. Evident, noi vorbim de ANAF așa ca un monolit, dar ANAF este format de oameni. Sunt oameni foarte buni în ANAF, lucrăm des cu ei, sunt oameni extraordinar profesioniști, însă, ca orice pădure... Mai și anumiți, nu știu, anumite părți mai uscate și acolo este problema, pentru că atât timp cât ANAF-ul nu își va face o curățenie în interior, nu va vedea printr-un audit de ce nu se întâmplă anumite lucruri, degeaba vii și spui populației că uite, trebuie să facem asta, venim în controle mai des ca să îmbunătățim colectarea, pentru că ceea ce faci este să te duci să colectezi tot de la omul de la care ai colectat în mod normal. Ori, nu știu, mie, din discuția mele cu antreprenorii, frustrarea cea mai mare apare din această diferență de tratament. Sunt foarte mulți antreprenori care nu au nicio problemă să plătească taxe, dar când văd că, de exemplu, competitori de-ai lor par protejați de ANAF sau de anumite autorități ale statului, apare această frustrare, pentru că este o concurență neloială majoră. Dacă eu îmi fac un business în care trebuie să plătesc toate impozitele, iar concurentul meu direct nu plătește
nimic,
el poate să vină pe piață cu un preț mult mai mic decât al meu. Și atunci, evident, consumatorii se vor duce către acel consumator, către acel producător.
Cred că e importantă această distorsionare a pieței, pentru că ea duce și la mai puțină concurență și la, cum am spus, la avantaje pentru o companie sau alta, și e posibil ca unele companii să nu poată rezista în această situație de piață.
Exact. Cred că asta trebuie să ne aducem aminte constant. Atunci când ai reguli într-o societate, reguli fiscale în cazul de față, reguli pe care nu toată lumea le respectă, cei care nu le respectă și nu sunt pedepsiți pentru asta au un avantaj concurențial aproape imbatabil. Ori noi vrem să avem o piață concurențială corectă. O piață concurențială corectă înseamnă și investitori mai mulți. Pentru că printre principalele probleme pe care mi le spun investitorii străini care vor să vină în țară sunt problemă cu durata dosarelor de judecată, faptul că dacă vor avea o dispută în România va dura foarte mult și asta îi face să fie foarte reticenți în a veni în România, pentru că sunt inevitabile disputele comerciale până la urmă. Problema cu autoritățile statului, care de multe ori sunt inconstante. Până la urmă, mulți investitori nu și-ar dori să aibă cea mai bună variantă a ANAF-ului, a Consiliului Concurenței, a orice autoritate, a SF-ului și așa mai departe. Pur și simplu avea o constantă. O constantă.
O pentru... predictibilitate, cum se numește.
Exact.
O,
pentru că
să fie la,
poți să-ți faci un model fel, de business, zici, da, știind că timp de 10-15 ani vei avea același cadru legislativ, aceeași, un comportament cât de cât predictibil. Ori cât timp tu ca antreprenor, mai ales străin, știi că dacă guvernul cheltuie mult mai mult decât își permite și că peste 2 ani se arată razele unui deficit bugetar, știi că automat se va schimba întreaga paradigmă și te vei trezi cu taxe mai mari brusc, care nu sunt discutate cu mediul de afaceri, cu un ANAF mult mai agresiv, care va încerca să colecteze mai mult și va veni tot peste tine să ia banii, iar lucrul ăsta poate fi descurajant, pentru că noi trăim într-o economie care trebuie să concurăm la rândul nostru cu alte economii. Banii în zilele noastre sunt foarte calzi, americanii numesc asta hot money, adică se schimbă de la jurisdicție la jurisdicție în funcție de cum este mai favorabil. O România ca economie are interesul să atragă bani, investitori, să iei din Malta, să iei din Cipru, să iei din Lituania, să iei din zonele unde, de unde poți să iei. Ori ca tu să faci asta, ca să fii dezirabil pentru un investitor, trebuie să fii predictibil și trebuie, printre altele, de exemplu, că vorbeam de legi, să nu modifici de cel puțin 100 de ori pe an codul fiscal.
Așa a fost în 2024, nu?
Exact.
Imediat ne întoarcem la discuție, doar să reamintim, suntem la Business On Air, invitatul ediției de astăzi aici în studioul RFI România este domnul Marius Stanciu, avocat partener la Buju, Stanciu și Asociații. Domnule Marius Stanciu, să continuăm discuția, dar haideți să facem neapărat o paranteză, să specificăm și acest lucru. Am văzut și că ați construit un chatbot juridic, nu?
Așa este.
Cum funcționează și ce vă propuneți cu el?
Este un startup până la urmă. Fiind avocați, în profesia noastră este un pic mai conservator totul. Avem această tendință să facem lucrurile așa cum s-au făcut timp de sute de ani. Atunci când am început business-ul și având norocul de a lucra cu clienți care sunt în domenii de tehnologie emergente, în cazul ăsta clienți din zona de trading algoritmic, am decis să facem un chatbot juridic, primul din România, se numește Loren.ai, în logica, pe de-o parte, de a democratiza un pic accesul la informații juridice, adică el este gratis în acest moment, tocmai în logica că, de multe ori în România, oamenii au o barieră lingvistică și conceptuală legat de întrebările pe care le au, adică nu înțeleg legea, sunt scrise într-un mod ermetic, cumva, pentru omul de rând, și atunci am încercat ca oricine are o întrebare, acest chatbot să transforme întrebarea și să o hrănească către modelul de limbaj principal ca să, și la rândul lui limbajul principal să dea un răspuns pe înțelesul oricui. Practic încercăm pentru lucruri care sunt medii cumva ca dificultate să dăm oamenilor posibilitatea să se informeze. Mereu spunem că e nevoie să consulți un avocat, e nevoie să consulți un contabil, un consultant fiscal, dar este mult mai bine ca înainte să mergi la acești profesioniști să fii puțin pregătit. Ca să nu... Ni se întâmplă foarte des situația, vin oameni care sunt de bună credință și se vede că nu înțeleg.
Să aibă un fel de limbaj și de gândire un pic apropiată
exact,
de
să aibă o idee măcar despre
ce
se va întâmpla.
Și
apoi vrem să încercăm dacă vom putea să monetizăm acest aspect în viitorul apropiat la un preț modic, probabil 5 lei, 10 lei, ceva de genul pentru o serie de întrebări. Dar ne gândim și la partea de B2B, unde ni se pare că este potențial. Suntem în discuții să construim agenții AI specializați pentru anumite industrii unde este unde sunt norme de reglementare foarte stufoase în domeniul de energie, farma, telecom și așa mai departe, unde oamenii aceia au un departament de regulator intern, care sunt juriști, ingineri și așa mai departe, și să le oferim un GPS să caute mai repede în marea de norme pe care o au pentru domeniul lor, să găsească mai repede răspunsul.
Bun, când a fost lansat și spuneați că vreți să-l dezvoltați, asta e ideea, nu?
Exact, a fost lansat aproape acum un an, deci încă este un bebeluș, dar e un bebeluș care crește rapid. Vrem să-l dezvoltăm constant, am atras și o finanțare de la investitorii privați, evident cu banii noștri și cu timpul nostru pe lângă și... am vrut să-l facem în primul rând, evident, credem că poate fi monetizat, adică nu suntem niște naivi sau niște...
O să ajung acolo, să spunem,
care, doar
să
facem o caritate.
Și măcar, mă rog, să consume măcar cât să primească cât consumă.
Exact.
Să, și
dar
poate profitabil.
Pe lângă asta, vă zic sincer, am vrut și să facem ceva în domeniul ăsta. Cum să zic, noi în România avem o tendință să fim piață de consum în prea multe domenii. Mereu așteptăm să creeze americanii, chinezii, indienii o soluție tehnică și noi apoi să o adoptăm și să facem mici modificări. Și am vrut să arătăm că și în România se pot face produse de AI și nu doar noi. Sunt foarte multe companii care dezvoltă AI-ul și am vrut să arătăm că și într-un domeniu atât de conservator precum cel juridic poți să încerci să vii cu o inovație. Să arătăm că nu suntem doar consumatori, ci putem fi producători, mai ales în domeniul acesta de tehnologie și de tehnologie emergentă, pentru că talentul avem și e păcat că cumva tendința în piață, mai ales în domeniul software, a fost așa cumva de lon. Hai să ne dăm serviciile pentru alții din străinătate care ne folosesc practic talent. Ok, este super ok să facem și asta, că
e
un pas
și acesta, dar,
dar
e bine să
trebuie
depășim,
să ne concentrăm
poate.
Și pe dezvoltare proprie, pentru că acum inteligența artificială lovește foarte tare în domeniul al programatorilor și așa mai departe și vor supraviețui cei care au un produs, nu cei care își oferă serviciile în stil lon.
De acord. Am vorbit despre ANAF, relația cu contribuabilii. Nu știu dacă aveți o specializare în zona aceasta, dar vă întreb pentru că a tras atenția în ultimele luni. ANPC-ul într-o mare ofensivă, uneori parcă sau exagerată prin show-ul pe care îl vedem. Aici cum vi se pare? Există și un tip de legislație specifică, evident?
Da, există legislație pentru protecția consumatorului, din nou. Este inspirată de la nivel european, deci nu am inventat noi...
Deci legislația, să zicem, e armonizată.
Ar mai trebui puțin îmbunătățită, pentru că are ceva timp deja, dar a spus foarte bine, pe de-o parte este și puțin show. Și este puțin show din mai multe motive,
da,
nu știu dacă are sens
în,
să intrăm în ele, că sunt ușor de intuit.
Le știu, le pot intui vorba
și, dumneavoastră. Și cumva mai este și chestia că cumva ANPC-ul are... Din păcate, din ce știu, o rată de pierdere a dosarelor destul de mare în instanță. Asta înseamnă că vin, dau amenzi sau închid locația și așa mai departe, însă agentul economic sancționat face o plângere contravențională care suspende efectele și în final câștigă. Doar că evident în presă, pentru că trece un an sau trec doi ani, nu mai apare această
apare
știre.
Apare mai într-un colț, mai mic
dacă
așa,
mai apare,
o știre
exact.
Mică. Da.
Și până la urmă, ANPC-ul are și această tendință de a da un semnal în piață. Dom'le, uite, suntem atenți, suntem vigilenți, nu ne scapă nimic. Creează un confort în populație, nimeni nu se uită ce se întâmplă de fapt în dosarele instanțelor, pentru că aproape... sau în cea mai mare parte aceste procese încheiate de ANPC sunt contestate în instanță și atunci se dă această liniște către populației.
Apropo de aceste exemple, să spunem că așa e cum spuneți dumneavoastră, în urmă cu cred că 2 ani au fost acele celebre controle către la societățile bancare, apropo de calculul dobânzilor, de fapt nu s-a întâmplat nimic pentru că toate acele dosare au fost câștigate în instanță, cum spuneți, de către bănci. Da, în fine, e o altă discuție, cum spuneați. Pentru că ne apropiem de finalul dialogului nostru, o să vă rog să tragem câteva concluzii, dar sigur nu putem totuși evita și acest subiect. Vrem să avem, să vedem o îmbunătățire a relației contribuabil-fisc. Acum se discută, de exemplu, și despre implicarea Serviciului Român de Informații în ANAF. Președintele Nicușor Dan spunând foarte clar că SRI trebuie doar să aducă informații. Acum să vedem cum va funcționa, pentru că exemplele din trecut nu sunt cele mai fericite din câte am înțeles din mediul de business.
Așa este. Aici sunt mai multe aspecte și voi încerca să le tratez succint. Pe de-o parte, per se implicarea serviciilor de informații, aceste servicii secrete, care sunt servicii de informații, asta este treaba lor, nu este de rău augur. Pentru că e normal, au acces la informații și trebuie să le transmită mai departe.
Exact. Inclusiv din zona de evaziune și așa mai departe,
evident,
nu, sub diverse forme.
Pe de altă parte, nu e prima inițiativă de acest fel. Guvernul Ponta, dacă mi-aduc aminte, acum 10 ani, a detașat aproximativ 100 de agenți SRI în cadrul ANAF-ului. Detașare care nu știm dacă a fost vreodată revocată. Deci, pare că există deja un cumul...
Da, poate au rămas acolo, da, să zicem, da.
Exact. Acum, eu cred că problema nu este atât de mult de informații, pentru că, așa cum spuneam, eu cred că ANAF are informațiile, pentru că inițiativa în sine nu mi se pare rap per se. Uh-huh. Pentru că, ok, faci ca ANAF-ul să aibă mai multe informații. SRI-ul uh-huh. sau acei agenți care sunt detașați vor analiza poate mai bine lucrurile și vor transmite către ANAF niște informații privind, uite, avem o suspiciune cu privire la acele filme, poate este o fraudă de tip carusel, avem o suspiciune la alte filme, uite, este un comportament da, fiscal atipic.
Și la anumite persoane fizice unor se poate întâmpla.
Evident.
Că mai crezi niște vile, mai crezi niște mașini.
Exact, care nu sunt justificate de nimic exact. În activitatea economică
Bun.
Vizibilă.
Deci în sine nu e o inițiativă rea, dar depinde cum se va
Evident.
Aplica.
Evident, dacă ANAF are informații, dar nu face nimic cu ele, că uh-huh. eu nu cred că ANAF n-a avut informații până acum, eu nu cred că omul de rând vede lucruri, dar uh-huh. cumva ANAF-ul nu le vede, nu vede uh-huh. acele vile de care vorbeați dumneavoastră sau nu vede faptul uh-huh. că în anumite zone nu se colectează TVA. Uh-huh. Este vorba efectiv de a pune în aplicare, ceea ce pare ușor teoretic, dar de fapt ține de oameni și ține ca oamenii din ANAF, cei buni, să câștige și să fie cei care iau deciziile importante, ca să nu mai avem oameni care poate au și alte interese decât interesul acela de a-și face treaba, care fac controlele fiscale.
Bun, și ca o concluzie a dialogului nostru de astăzi, domnule Stanciu, ar fi că, mă rog, putem spera la un tip de îmbunătățire de care vorbiți și de abordare de care vorbiți dumneavoastră. Suntem și într-un moment, să zicem, de, așa sperăm, de resetare politică, dacă el se va adeveri, pentru că nu știm niciodată cum vor sta lucrurile peste o lună, două, trei. Dar putem avea măcar o minimă speranță?
Eu sunt un optimist și cred că da, însă, cum spune englezul, înainte de zorii zilei este noaptea cea mai neagră. Părerea mea că va veni o perioadă de un an, doi ani destul de dură, în care statul va trebui să... Orice resetare înseamnă și o reașezare și o durere pe care o simte populația. Cred că va fi bine după și cred că ne vom adapta la normele europene, pentru că eu cred că Europa ne va impune asta. Fondurile nu vor mai veni atât de ușor, pentru că e clar că n-am dat încredere Comisiei Europene, însă această reașezare va veni cu taxe. E clar că vor crește taxe, nu acum, să acopere deficitul bugetar atât de rapid și cred că vor fi nevoiți să facă cu adevărat o reformă în aceste instituții, pentru că nu cred că populația va mai accepta din nou să fie ea cea care plătește și apoi să vadă că nu se întâmplă nimic de fapt. Că tot populația e cea care plătește totul și la final nu se întâmplă
lucru,
nimic.
Și același lucru că și în cazul companiilor. Și ele își doresc o schimbare, pentru că așa cum spuneți, am vorbit cu oamenii din mediul de afaceri, ei s-au cam săturat să achite nota de plată de fiecare dată.
Exact. Și statul român trebuie să aibă în vedere că sunt din ce în ce mai multe metode prin care oamenii pot să-și schimbe rezidența fiscală din România, pot să-și mute business-ul, cei din soft nu susținuți deloc de România, ori nu mai suntem, nu mai vorbim doar de fabrici. Ori dacă oamenii ăștia se pleacă, practic ție scade numărul de contribuabili.
Mulțumesc, să rămânem cu aceste concluzii. Mulțumesc pentru prezența
Mulțumesc
în studioul RFI România aici la București. Marius Stanciu, avocat partener la Buju, Stanciu și Asociații. Eu sunt Constantin Rudițchi și vă spun ca de obicei, vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne revedem și să ne reauzim cu bine.
Business On Air. Emisiune susținută de Auchan România.